50 languages.
55.
55.
Travailler.
Pekerjaan.
Que faites-vous dans la vie?
Apa pekerjaan Anda?
Mon mari est médecin.
Suami saya dokter.
Je travaille comme infirmière à mi-temps.
Saya bekerja paruh waktu sebagai perawat.
Nous partons bientôt à la retraite.
Sebentar lagi kami mendapat pensiun.
Mais les impôts sont élevés.
Tapi pajaknya tinggi.
Et l'assurance maladie est chère.
Dan asuransi kesehatan tinggi.
Que veux-tu faire plus tard?
Kamu ingin menjadi apa?
Je voudrais devenir ingénieur.
Saya ingin menjadi insinyur.
Je veux étudier à l'université.
Saya mau belajar di universitas.
Je suis stagiaire.
Saya pekerja magang.
Je ne gagne pas beaucoup.
Penghasilan saya tidak banyak.
Je fais un stage à l'étranger.
Saya kerja magang di luar negeri.
C'est mon chef.
Itu bos saya.
J'ai des collègues sympathiques.
Saya memiliki kolega-kolega yang baik.
À midi, nous allons toujours à la cantine.
Kami selalu ke kantin pada siang hari.
Je cherche du travail.
Saya mencari pekerjaan.
Je suis au chômage depuis déjà un an.
Sudah setahun ini saya tidak memiliki pekerjaan.
Il y a trop de chômeurs dans ce pays.
Di negara ini ada terlalu banyak pengangguran.